Одо азаттык Бишкекте кечки саат 8. Азаттыктан кечки берүүлөрдү баштайбыз алдыдагы жарым саатта. Турсунбек Акун эми жогорку сотко жана Конституциялык палатага арызданат. Дин жана турмуш рубрикасында белгилүү коомдук ишмер Ишенбай Абдыразаков диний чөйрөдөгү кулуштарга сереп салат.
Тетик башка жактан келгендер кылдан кыйкымтап эле бул туура эмес, бул туура эмес, бул туура эмес, баары ошо тияктагы өзү окуп келген жердикиндей болуш керек дегендин өзү коркунуч болду.
Таш көмүр шаарындагы кристалл ишканасын ишке салуу мүмкүнбү? Ушул жана башка темаларга кеңири токтолобуз. Биздин толкундан четтебеңиздер. Бүгүн күнгө жума, 20-сентябрь. Прага студиясында мен Айда Касымалиева. Олуу жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Алар менен бүгүн Улан Алымкул уулу тааныштырат.
Рахмат Айда, куш убак кечиңиздер менен. Сирияда өкмөткө кирген саясий партия премьер-министр орун басарынын ок атууну токтотуу жөнүндөгү сунушун түгүндөдү. Сирия премьер-министринин орун басары Кадри Жамилдин өкмөт алдында мерчимдерге тынчтык сүйлөшүүсүндө ок атууну токтотууну сунуш кылууга даярдыгын британдык Гардиан гезитинде бүгүн жарыялаган маегинде айткан. Сирия премьер-министринин орун басары муну менен катар өлкөдөгү жарандык согуш туңгуйка кептиргенин тараптардын бири да анда жеңип чыгууга кудуретсиз экендигин кошумчалаган. Бирок Сириянын эл эрки партиясы Кадри Жамилдин сөздөрү кыскартылган жана бурмаланган деп ырастап, бул үчүн Гардиан гезитин айыптады. Сирия өкмөтүндө өзү Башар Асаттын баас партиясы үстөмдүк кылат. Кадри Жамил Сирия өкмөтүнө башка кичинекей партиялардан кирген эки өкүлдүн бирөөсү. Кыргызстанда сот Турсунбек Акундун арызын канааттандырган жок. Бишкек шаардык соту мурдагы акыйкатчы Турсунбек Акундун арызын бүгүн канааттандырган жок. Акун эми Конституциялык палатага жана жогорку сотко кайрылаарын маалымдады. Ал ачкачылыкта болгон үчүн бүгүнкү сотко өзү келбеди, анын атынан адвокаттар катышты. Акун жогорку кеңештин акыйкатчылыктан бошотуу боюнча токтомун жокко чыгарууну өтүнгөн. Буга чейин Бишкектин райондор аралык соту Турсунбек Акундун арызын канааттандырган эмес. Нааразы болгон мурдагы акыйкатчы 16-сентябрдан тарта өз кеңсесинде ачкачылык жарыялаган. Ата мекен Кумтөр меморандумун колдоодон баш тартты. Бүгүн парламентте кыргыз өкмөтүнүн өкүлдөрү менен болгон талкууда ата мекен фракциясынын депутаттары Кумтөр меморандумун колдобой тургандыгын билдиришти. Алар бул чечимди меморандумда Кыргызстандын кызыкчылыгы толук корголбой калган менен негиздешүүдө. Фракция депутаты Ташболот Балтабаев азаттыкка:
биз денонсация кылабы, башка кылабы, мурунку келишимдер жарабайт деп атабыз. 2003 баштап 2009 чейинкилер жарабайт. Реальный карап туруп, доказат этип туруп, биз өзүбүздүн кызыкчылыгыбызды коргоп калышыбыз керек. Жаңы келишим менен деп атабыз,
деди Балтабаев. Ал эми республика фракциясы Кумтур меморандуму боюнча бир позицияга келе элек, маселени эксперттер менен дагы бир жолу талкуулаган соң анан бир чечим чыгарылмакчы. Бул тууралуу азаттыкка бүгүн фракция лидери Назарали Арипов билдирди. Бүгүн жогорку кеңештеги эки фракция менен премьер министр Жантөрө Сатыбалдиев баштаган өкмөт өкүлдөрү жолуккан. Украин президенти Тимошенкону бошотуунун жолун издөөдө. Виктор Янукович бул тууралуу бүгүн Ялтадан билдирип, бирок учурда 7 жылдык жаза мөөнөтүн өтүп жаткан мурдагы премьер министрге мунапыс берүү жеңил иш эместигин белгиледи.
Відповідь на це питання лежить в площині.
Бул суроонун жообу Мунасатовунун же Тимошенконун катышуусу менен берилүүчү жоопко байланыштуу. Бул суроого жоопту Тимошенко жана сот бере алат, деди Янукович. Европа лидерлери учурда Украин бийликтерине Юлия Тимошенкону абактан чыгаруусу үчүн кысым көргөзүүдө, ал кызмат абалынан кыянат пайдаланган деген жүйө менен 2011 соттолгон. Бул аралыкта бүгүн Евро шаркеттин учурдагы төрагасы Литванын президенти Даля Грибаускайте шаркет Тимошенконун маселеси чечилмейинче Украина менен ассоциация келишимине кол койбой тургандыгын айтып чыкты. Киев Евро шаркет менен жогорудагы келишимге чыгыш өнөктөштүк уюмуна кирген өлкөлөрдүн ноябрда Вильнюста өтүүчү саммитинде кол коёору күтүлгөн. Иракта Сунни мечитиндеги жарылуудан 15 кишинин өмүрү кыйылды. Кош жарылуу бүгүн Самара деген шаардагы мечитте жума намазынын учурунда болгон. Жергиликтүү бийликтер жана дарыгерлер кабарлашкандай, андан кеминде 15 кишинин өмүрү кыйылып, дагы 15 чакты жаракат алышты. Самара Борбор Багдаддан 95 чакырымдай түндүк тарапта жайгашкан шаар. Ал жердеги Муса бин Омайр мечити шииттердин ыйык жайы катары саналат. Өзү согушкерлер быйыл сунниттердин да шииттердин да мечиттеринде бир катар жардылуулар жасашты. Мындан улам өлкө 2006-2007 күчөгөн диний негиздеги араздашууга кайра кайтабы деген кооп тонулар жаралган. 2006 февралда Самарада шииттердин ыйык жайынын жардылышы кыянатчылыктардын толкунун жараткан эле. Түлеевдин соту кийинки аптага жылды. Бишкек шаардык соту Нариман Түлеевдин доорусун 27 сентябрда карайт. Бүгүнкү белгиленген сот тазалык ишканасынын мурдагы жетекчиси Бакыт Сыдыковдун келбей калганына байланыштуу болбой калды. Сыдыков Түлеев менен бирге мамлекеттик бюджетке зыян келтирген деп соттолгон болчу. Түлеевдин адвокаты Кубанычбек Ташбалтаев Азатка билдиргенде, Сыдыков бүгүнкү жараянга ден соолугуна байланыштуу катыша албады. Ошто Көлбаевдин кылмыштуу тобу мүчөсү кармалды. Ош шаарында Камчы Көлбаевдин кылмыштуу тобу мүчөсү деген шек менен 45 жаштагы жаран кармалган. Милиция кызматкерлери аны 19 сентябрда колго түшүргөнүн шаардык ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматынан билдиришти. Ал колго түшкөн учурда чөнтөгүнөн 5 грамм маңзат чыккан. Акыркы жумада уюшкан кылмыштуу топтор мүчөсү деген 6 адам кармалды. ИИМдин маалыматы боюнча өлкөдө 4 уюшкан кылмыштуу топ бар. Быйыркы жылдын 8 айында алардын 89 мүчөсү колго түшкөн. Айда.
Рахмат. Бүгүнкү жаңылыктар менен Улан Алымкулулу тааныштырууда. Толугураак билем десеңиз биздин сайтка баш багыңыз дарегиз азаттык чекит кейжи, ал эми орус тилинде рус чекит азаттык чекит кейжи. Эми эртеңки күндүн аба ырайы 21 сентябрда Ысык Көл, Нарын облустарынын кээ бир райондорунда жаан жаап, тоолуу аймактарга кар түшөт. Абанын температурасы чүйөрөндө түнкүсүн 7-12, күндүз 18-23 градус жылуу болот. Баткен облусунда түнкүсүн 10-15, күндүз 23-28. Талас жергесинде түнкүсүн 4-9, күндүз 18-23. Ош жана Жалал Абад аймактарында түнкүсүн 12-17, күндүз 25-30 градус жылуу. Ысык Көлдө түнкүсүн 6-11, күндүз 13-18. Нарын облусунда түнкүсүн 1-6, күндүз 15-20. Бишкекте жаан жаачын болбойт, түнкүсүн 9-11, күндүз 20-22 градус жылуу болот. Турсунбек Акун эми Жогорку сотко жана Конституциялык палатага арызданат. Анын акыйкатчылыктан бошоткон Жогорку кеңешинин токтомун мыйзамсыз деп табуу боюнча арызын Бишкек шаардык соту канааттандырган жок. Жогорку кеңеш Турсунбек Акун бошотулушу мыйзамдуу болгонун айтса, экс акыйкатчы мыйзамсыз бошотулдум деп 5 күндөн бери ачкачылыкта отурат. Сөз кабарчыбыз Зайырбек Бактыбаевди.
Турсунбек Акундун арызын жума күнү Бишкек шаардык соту карап, бирок канааттандырган жок. Башкача айтканда, буга чейинки райондор аралык соттун чечимин күчүндө калтырды. Райондор аралык сотто Турсунбек Акунду мөөнөтүнүн мурдагы кызматынан бошоткон, Жогорку кеңештин токтомун мыйзамдуу деп таап, Акундун арызын канааттандырган эмес. Бирок экс акыйкатчынын адвокаты Александр Типеров парламент токтомунун мыйзамсыз болгонун далилдөөгө аракет кылды.
Значит, уважаемый суд, уважаемые участники судебного процесса, я думаю, что в ходе судебного процесса...
Урматтуу сот, биз соттун жүрүшүндө Жогорку кеңеш өз ыйгарым укуктарынан аша чапканын далилдей алдык деп ойлойм. Биз Турсунбек Акунду кызматтан бошотууда Жогорку кеңештин регламенти, омбудсмен жөнүндөгү мыйзам жана конституция бузулган деп эсептейбиз.
Он вышел за пределы закона о регламенте и так далее.
Бирок бул боюнча Жогорку кеңеш өз пикирин бекем карманууда. Атап айтсак, Бишкек шаардык сотуна катышкан парламенттин юристи Кызжыбек Карабаева бир катар жүйөлөрдү келтирди.
Жогорку кеңештин аракети мыйзамдуу болгон. Ал бул чечимди Конституциянын жана Эмгек кодексинин беренелерин омбудсмен мыйзамын эске алуу менен кабыл алган. Андыктан Турсунбек Акундун арызын канааттандырбай, четке кагууңузду суранам.
Баткаевдин мөөнөтүнөн мурда абактан чыгып кетишин иликтеген депутаттык комиссия өз корутундусунда Турсунбек Акунду, аны менен катар бир катар министрлерди жумуштан кетирүүнү сунуштаган. Акыйкатчыны дайындоо укугу парламенттин өзүндө болгондуктан Жогорку кеңеш 27 июнда Турсунбек Акунду кызматтан алган болчу. Ал эми кызматтан алууга сунушталган башка министрлер азырынча өз ордуларында иштеп келишүүдө. Андыктан Турсунбек Акун Батукаев ишинде бир гана аны күнөөлүү кылып кызматтан алып койгон Жогорку кеңештин токтомун мыйзамсыз деп санайт жана өзүн дагы эле акыйкатчымын деп эсептейт. Ал сотко арыз жазгандан тышкары акыйкатчы институтундагы иш бөлмөсүндө 16 сентябрдан тарта ачкачылык кармап жатат.
Мен кичине слабыймын, буга чейин жакшы болчу, слабыймын, мен кичинин башым айланды. 5 күндөн ашты.
Ошо кандай ачкачылык кармап атасыз?
Бул суу менен. Суу менен кургак эмес да. Анан мен бир 5 күндө же 4 күндө бүтүрүп алайын деп көп күнгө настроен да. Көп күн пока талап аткарылмайынча турайын. Жана Батукаев боюнча түзүлгөн комиссиянын мен мага тийиштүү токтом пункту туура эмес экендиги болчу. Мага мен эч кандай Батукаевга тийишим жок экендиги. Ушу 3 токтомду жокко чыгаруу боюнча конституциялык палатага кайрылып атасыз. Значит, биз ушу менен токтоп калбайбыз, эми конституциялык палатага барабыз. Анан кийин международный сотко кетем, Жогорку сотко барам. Кыскасы токтоп калбайбыз. Жөнөкөй калбайбыз. Эгерде акыйкатчы өзүнүн укугун коргой албаса, жөнөкөй адам бар эмне болот? Эмне? Анда мен грош сына.
Ал аралыкта акыйкатчылыкка сынак жарыялаган жогорку кеңеш кийинки жумада жаңы омбудсменди шайлайт деп күтүлүүдө. Акыйкатчылыкка 40 талапкер ат салышып жатат. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Бишкек.
Зайырбек, рахмат. Программабыз улантабыз. Жалабаттын таш көмүр шаарындагы кристалл ишканасын кантип ишке салуу мүмкүн? Региондо силикон өрөөнү болот деп кремний өндүрүүгө багытталып зор каражатка курулган заводдо иштеген 60 адамдын айлыгын төлөө үчүн жабдууларды сатууга аргасыз болууда. Маселеге Ырыспай Абдырайымов кайрылат.
Азыр кристалл акционердик коомунун өндүрүштүк жабдуулары сакталуу, анда чийки мунай менен кумтор ишканасына керектелер, кычкылтек сыяктуу заттарды чыгарууга болот дейт акционердик коомунун төрагасы Жанат Өмүрбеков. Ал үчүн 25 миллион доллар эсебинде каражат керек.
Бир эле кислород менен эмне чыга албайбыз? Аргонду эмне кылып чыгарыш керек Кытайдан албасан? Трихлорсилан эмне кылып сырьё кылып жөнөтсөк болот? Бардыгы келип эле ушу каражатка келип такалып калат. Вообще гигант иштеш абдан кыйын. Муну сырты иштеш үчүн деле бир топ энергия кетет.
Кремний өндүрүшүн изилдеген окумуштуу Бекмолдо Чотонов кайсы мамлекет же ири инвестор муну сатып алат деп күтө бербей, завод ичинде кичи ишканаларды ачуу менен электриктөөчү буюмдарды чыгарууну сунуштууда. Андан тышкары ири өлчөмдө насыя алып ишке киргизүүнүн да жолу бар. Кристалл менен кремний чыкса, өлкө өнүккөн мамлекеттерге кошулмак.
Биринчи азотту чыгарыш керек, себеби больницаларда, операционный эмелерде аябай керек бул. Экинчиден туз чыгарса болот. Жерсемирткичтерди чыгарса болот. Мына ушундай керектүү нерселерди чыгарып турганга мүмкүнчүлүк бар. Бизди Кыргызстанды бага турган бир эле ушул кристалл өзүчү. Дүйнөлүк аренада экинчи орунда турган заводдор. Кыргызстан эгер оң көзүн салып көбүрөөк карай турган болсо, кумтөргө караганда бул кристалл заводу өтө чоң 100 эселеген пайдаларды бере турган заводдор.
Кезинде кристалл ишканасы кремний өндүрүп региондогу силикон өрөөнүнө айланат. Дүйнөдө аны чыгарган АКШ, Жапония, Германия, Орусиядан кийинки 5-чи өлкө болуп калат деген үмүт болгон. Ошондо электроника, технология, ядролук түйүндөр, космос өнөр жайына зарыл жабдууларды чыгара турган мамлекетке айланмак. Анткени бул жерде ага зарыл нерселер, маселен топурак, нарындын суусу менен электр энергия, аба, көмүрү менен кум таштуу толор да бар. Ишкана нече ирет сатыкка коюлса да түрдүү себептерден инвесторлордун кызыгын туудурбай өтпөй келүүдө. Ал ортодо шаар башчы Бекболот Миңбаев, мурунку жана азыркы атайын администраторлору ар кандай муктаждыктар үчүн заводдун жабдууларын сатып жаткандыгын айтууда.
Специалист администратор бул жердегилер сатып аткандан баштап, мен Бишкекке командировка кетсем, кезип башташат, эл деле күбө. Заводду биз мына КВТ-де бузуп бөлүп атабыз да азыркы маалдачы. Радиаторлорду мына 5 миллион сомдук биздин печкабызбы, холодильнигибиз бар эле, аны 300 миң сомго сатып өттүр. 5 миллион сомдук бочкаларыбыз бар бул жерде. Бул болсо 5 миллиметровый деп 80% износ деп. Ал краскасы эле сырпешип калган, ушундай кылып туруп 35 миң сомдон баа коюп туруп сатышып атат. Муну металлдонго 100 миң калабыз дегендер бар. Арзан баада сатылып уурдалып атат да.
Мамлекеттик мүлк кору кудуретсиз деп жарыялаган соң ишканага мурдагы жарым өткөргүчтөр же таш көмүр силикон продакшн деген заводдун жана кийинки кристалл акционердик коомуну катталган атайын эки администратор дайындап алган. Кристалдын атайын администратору Куаныч Абакиров.
Бул мен айтып атам, урдам айтып атам. Биздин заработная платабызга мына 3 миллиондон ашып карсыбыз. 60 кишидей иштейт. Поселок Кызыл Алманы биз электроэнергия, вода обеспечиваем биз. Бул жерден 17 киши, бияктан 10 киши. Анан акырына 24 вынуждены кармаганга. Анткени азыр биздин энергетический секторубуз уже полностью изношена. 3 жылдан бери ремонт кылына элек, анткени акча жок. 3 миллион эмени боюнча оборудование эмес, металлдон сатып атабыз. Зарплата 500 керек келдерге.
Кыскасы, Кыргызстанды электрондук алдыңкы мамлекеттер катарына чыгарат деп үмүт арткан кристалл заводунун тагдыры арсар бойдон калууда. Же сырттан инвестор келбей, же ичинде эчтеме өндүрө албай, айла жоктон жабдуулары четинен сатылып кетүүдө. Ырысбай Абдыраимов, Азаттык.
Кезек апталык дин жана турмуш баб темасында белгилүү коомдук ишмер профессор Ишенбай Абдыразаков диний чөйрөдөгү кулуштарга сереп салат. Дин саясатка, экономикага, ар бир адамдын турмушуна таасир этип жаткан азыркы чакта бийлик да, коомчулук да бул маселеге бөтөнчө жоопкерлик менен мамиле кылууга тийиш, деди Азаттыкка Абдыразаков. Аны менен Султан Жумагулов баарлашкан.
Биргестерде кыргыз баласы үчүн Сирия деген бир башка планетада жаткан мамлекеттей көрүнөр эле, туурабы? Азыр болсо Сириянын учкуну мына Кыргызстанга чейин келип жетти. Кыргызстандан балдар кеткени айгине болуп атат дегендейчи, бул эмнеге алып келет? Сиз ушунун тегерегинде ойлонуп көрдүңүзбү?
Эми бул мен эле эмес, азыр көп адамдардын башы айланып турган кези. Илгери бул учу кыйры жок бир чоң бир мейкиндик деп эсептесек, азыр кичинекей эле бир шаар экенине көзүбүз жетип атат. Азыр баягы жер шаары кичирейип, ошону менен бир тарып табар атат. Сирия дегенде илгери баягы халифат болуп турганда Дамаскыда болчу эле, эмеге чейин тиги Багдадка чейин, анан аны көбүнчө эле баягы тиги мусулман өлкөлү деп билчү элек. Азыр андагы болуп аткан абдан майда чүйдөсүн өйдө азыр көрүп атабыз. Сирия эле эмес, бул азыр мына араб өлкөсүндөгү окуялардын баардыгы көп адамдарды, ошонун ичинен бизди дагы көп ойлондурганга мындай түртүп атат да. Себеби бул бекеринен чыккан нерсе эмес.
Араб дүйнөсүн буга чейин биз бир монолит, бир тууунун астында бириккен өлкөлөр катары карачу электе. Анан ошол баарынын бириктирип турган ислам дини бар эле. Ошого карабастан мынакей кырчылдашып бири бирин союп дегендей ушуга чейин жетип атпайбы? Ошону кыргыз баласы да түшүнгүсү келип атат да, эмне эле болуп атат деп.
Баягы араб десе эле баягы бир асмандан түшкөн элди көрөт көбү. Бул деле биздей эле эл, биздей эле коом. Ошо коомдун ичинде ар кандай күчтөр бар, өлкөнүн байлыгын өзүнүн колуна топтоп алган кишилер бар. Алар баягы илгертен бери жердин байлыгын, ген байлыктарын баарын өзүнүн менчиги кылып алган. Андан кийин баягы мамлекетти башкарып турган кишилер, бизде жанагы коррупция деп айтып атабыз, ошонун көп мындай көрүнүштөрү аякта да бар. Кембагалдар көп ошол өлкөлөрдө. Мындай бир абдан кишини ойлондурган нерсе, исламда бир акыйкатчылык болот, адилетчилик болот деп баягы Мухаммед пайгамбардын хадистерин окуп, ошондо мисал кылып үлгү кыла турган көп сөз болот, бирок турмушта андай болбойт экен да. Ошондой болбогондуктан анан ар кайсы баягы коомдук күчтөр бири бири менен баягы кагылышып отуруп, анан ушундай социалдык бир мындай жер титирөө деп айтсак деле болот муну. Жер алардын территория силкингендей болуп атат да. Экинчи жагы, биз баягы ислам өлкөсү деп айтканы менен ислам деле ал бир өңчөй баары бириккен дин эмес. Ислам дагы өзүң билесиң, мына сунниттерге шииттер деп бөлүнөт. Анын ичинен дагы башка тиги майда секциялары бар. Ошо агымдарды башкарып турган кишилер өздөрүн пайгамбар катары эсептейт, мугалим катары эсептейт. Мына менин айтканым туура, калгандардыкы туура эмес дегендей ушуга чейин жетет да. Анан бул карапайым эл кээде диндин эң негизги уңгусу жөнүндө, өзөгү жөнүндө ойлонбой, ошол өздөрүнүн мугалимдери айткан нерсеге ишенип, анан ошонун жасаганын, айтканын ошо бир чындык катары каалап, анан ошону ээрчип кеткен жагы болот да. Анан кийин ал аргасыздан бири биринин кагылышы пайда болот. Араб өлкөлөрүнүн ичинде баягы мусулман ислам өлкөсү болгону менен ушу Сирияда абдан көп секциялар бар. Сунниттер да бар, шииттер да бар, христиандар бар. Ошолордун баарынын өзүнүн кызыкчылыктары болуп, анан булар башка коңшу ваххабилер, ошолордун баягы көңүлүнө жакпай, анан ошондон улам акыбал курчуп отуруп, анан ушуга чейин жетип отурат да. Илгертен бери эле баягы диндин өзгөчөлүгү ушундай, күчү, кудурети абдан чоң болот абдан. Эгерде адам баласы ушул динди, Кудай Тааланы, жаратканды кандай деп түшүнсө, адам баласы ушу адам болуш үчүн эмне кылыш керек деген бир негизги бир онго жакын баягы тиги Тооратта айтылган, анан Куранда да кайталанат ошонун көбү. Ошонун баары абдан жакшынакай дерсиңер.
Осуяттарын айтып
атат. Осуяттар. Ошол осуят боюнча жашаса, анда элде мындай ынтымак болуп эле жакшынакай эле болмок. Бирок мунун дагы диндин дагы бир өзгөчөлүгү, булар ошо диндеги окууларды, адамдын жүрүш турушун өтө эле регламентация кылып жиберет да. Мындай байлап таштайт, мобареки жазсаң болбойт, муну жазсаң болбойт. Дагы бир өкүнүчтүү жагы, ар бир ошол жана сектанын, ар бир багыттын өзүнүн дагы билгени бар да. Анан ошолор келип кээде ошо чоң таасир кылып кетет. Ээрчиген кишилер анан бири бири менен ынтымак таба албай, бири биринин айтканына ишенбей, ынанбай, ачуулары келгенде эмоциясын кармап алганда анан кармашып кеткен ошондон болуп атат.
Ошол диндин эми Кыргызстандагы көрүнүшүнө өтө келели. Мисалы кыргыз баласын биз дайыма бир образ менен элестетип келгенбиз да. Азыр болсо сакал чам пайда болду. Кыргызстан балдары туруп-туруп Бангладешке кетип калып атат. Ошол эле өрт күйгөн Сирияга кетип калып атат. Айрым маалыматтар боюнча дагы миңдеген кыргыз балдары христиан динине, анын протестант багытында жүрүшөт дейт. Азыр мына теңирчилер агымы тобу пайда болуп, дин катары каттайсың деп тил табыша албай араздашып бири бирин жөөлөшүп тургандай кырдаал түзүлүп атат. Сиз шуну байкап атасызбы?
Эмне өзгөрдү? Куран окуган адамдарды угуп отурсаң абдан мындай сабаттуу кыраат менен окуп калды. Бул мындай жакшы укулуктуу да. Бирок ошол окуп келген молдолор ар кайсы жактан окуп келип атат. Ошолордун ар бирөөнүн өзүнүн дамылдасы бар, молдосу бар. Ошолор дайым эле тиги эң бир ыйык нерселерди бип бирдей кылып бербейт да. Ошолорду диндин эң өзөгү ушунда экен, эң чыныгы дин ушунда экен деп алар ошого ишенет. Себеби мындай да, диндин жанагы уңгусун билиш үчүн көп абдан аракет керек. Буга мына түз жол менен барыш керек деп да исламда айтылат да, түз жол менен барыш керек. Түз жол деген бул негизинен баягы билим, илим. Чындыкты кантип ачасыңбы? Дүйнө менен кандай булар адамдын байланышы бар? Ушулардын баардыгын акыл парасат менен ошону мындай бир жакшылап түшүнүп, анан кийин ой биз да адам экенбиз, адамдык касиетибизди жоготпойлу. Ошол адам болгондон баарыбыз бир эле ушу Кудай Тааланын балдарыбыз, бирибиз менен каршылашпайлы, душман болбойлу. Ал эми баягы ким кандай динде болот дегенде баардык эле динде айтылат. Динде күчкө салыш жок, зордуктоо деген болбойт, дин эркин. А бирок эң негизгиси ошол диндин баягы эң уңгусун, өзөгүн, маанисин, ошонун алып бара турган жолун туура билиш керек деген баардык динде бар да. Мына саясатта көп мунун ролу чоң болуп атпайбы? Мына экономикалык өнүштө да диндин ролу чоң. Ошон үчүн баягы дүйнөдөгү эң негизги диндердин баарынын бир баягы негизги ыйык китептери, андан кийин ошолорду түшүндүрмө китептерин мындай колумдан келишинче убактым болушунча окуп илгертем бери эле ошон менен кызыгам да. Ошон үчүн мында буларда айырмасы да бар, бирок абдан жакындатып турган нерсе да бар. Биз баарыбыз өзүбүздүн кебите кечпирибизге карабастан, ар кимдин өзүнүн дини бар, ошого карабастан бул баардыгын бириктирип турган ушу адам деген нерсе да. Ошо адамдын адамдыгын түшүнсө акыл жүгүртүп анан жол издей баштайт. Анан бизде мына экстремисттик жактар көп болуп атат. Баягы ксенофобия деп коюп атпайбызбы? Өзүнөн башканы жактырбайт. Өзүлөр жакшы, өзүнүн баягы окуп аткан ошо тиги айтып аткандары туура, калгандардын баары туура эмес, анын баары душман, ошолор менен ошолорду согушуш керек, жеңиш керек деген ишениш бул абдан туура эмес ишениш да.
Кыргыз коомунда ошондой көз караш бар, көрүнүп атабыз.
Барып атат эми, Кудай сактасын, ошо күчөп кетпесе экен деп. Чын ыкласы менен абдан көңүл бөлүп, убакытты кетирип, тереңирээк билбесе, чала билип алган нерсе дайым коркунучтуу болот. Анан жана чала молду дин бузат деген ушу бекеринен чыккан эмес кыргыздарда. Эгерде ошо бизди окутуп аткан молдолор, биздин баягы илгертен бери келаткан биздин өзүбүздүн дагы салттык традиция деп коебузбу, бул да бекеринен чыккан эмес да, жана ханафит мазхабы негизги Арабиядагы, берки Ирандагы, калган өлкөлөрдөгү мазхабтарга каршы барбаш үчүн эң негизгисин билсек болду, калганын өзүбүздүн шартыбызга ылайык жасайбыз деп ушундан улам чыккан да. Тетиги башка жактан келгендер кылдан кыйкым таап эле бул туура эмес, бул туура эмес, бул туура эмес, баары ошо тияктагы өзү окуп келген жердикиндей болуш керек дегендин өзү коркунучтуу да.
Коңшу мамлекеттерде, айрыкча Өзбекстанда дин чөйрөсүн мамлекет катуу көзөмөлгө алып алды.
Алыш керек.
Казакстанда дагы бир катар уюмдарды мыйзам менен тыюу салып жолун бууп дегендей, Кыргызстан ушундай шартта кандай кылыш керек?
Бул эми оңой нерсе эмес. Бул кичине башынан кичине баягы ири баштаган нерсе коксо ошо болсо боло берсин деп койсоң, бул кийин абдан татаал акыбалга келип калышы мүмкүн да. Бирок муну баары коомчулук анан албетте бийлик. Ушул өлкө мындай эриш аркылуу түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, тарбия иштерин жүргүзүп, эң негизгиси жана экстремизм, терроризм деп атпайбызбы? Ушундайларга каршы боло турган бир азыркындай ылайык илимин азыркы дүйнөдөгү жаңы маданияттын эң каймагын деп коелу, ошону ширесин берип, ошолордун баягы ой жүгүртүүсүн кичине өзгөртпөсөк анда кыйын болуп калабыз. Баарын эле баягы тиги өкмөт жасасын десең анда деле эчтеке чыкпайт. Коомчулук да ошо азыр сезип атат го деп ойлойм да. Айылга тияк бияка барганда ошолорду көңүл бөлүп атат да. Ошонун эң негизги жактарын алып азыркы мына дүйнөдө болуп аткан окуяларды анализдеп келип анан мындай жолго барсак бул зыян экен, элге эле ошонун кесепети тиет экен. Ошон үчүн арактан берек болуп биз кичине билимдүү бололу. Диндин өзү билим болбосо дин дагы чатакка айланып кетет. Менин оюм ушундай, ушу бирөөнүн канын төгүш үчүн барыштын өзү дин жагынан да күнөө, закон жагынан, мыйзам жагынан бул кылмыш.
Мына Кыргызстандын коомун карап көрсөк, ислам христиан болуп кеткен кыргыздар, теңирчи кыргыздар, анан атеисттери болуп турат да. Ушулардын ортосунда бири бирин сыйлап баягы диний толеранттуулук, диний сабырдуулук орношу мүмкүнбү Кыргызстандын шартында?
Негизинен мүмкүн. Негизинен мүмкүн дегеним бул бир динден бир динге өтүп кетиш азыр көп эле таралып кеткен нерсе. Кээ бир ошол исламда жүргөндөр башка динге өтүп кеткен бар. Ошо христианда жүрүп мисалы исламды кабыл алган же буддизмди кабыл алган, индуизмди кабыл алгандар бар. Эми бул дин деген ишеним да. Ишенимге тыюу жок деп айтпадымбы? Ошонун эң негизги нерсе эми болуп тур, эми ошо ишенсе ишене берсин. Бирок ошону душман көрбө, жамандык кылба. Ал деле мисалы мына христиан менен исламдын ортосунда абдан көп мындай окшош, жакын, теги да бир да. Кээ бир бираз айырмасы бар, калганы бар ошол жактан. Мына биз ошон үчүн Ибрагим пайгамбар деп айтып аткан нерсе бекеринен эмес. А бул дин деген бир өзүн бир сактоо, кутулуу дегендин негизине ошондон келип чыгат да. Ошо динге өтүп кетсем балким мага жеңил болорбу деген бир ой менен барып атат. Ошон үчүн айтып атпайбы? Бүт жанагы диндин жетекчилери айтып атат, гуманитардык билимдин өкүлдөрү айтып атат, бийликтегилер эле айтып атат. Жана өзүң айткан толеранттуулук деген сабырдуулук мына ушундан келип чыгат да.
Рахмат. Белгилүү коомдук ишмер Ишенбай Абдыразаков менен Султан Жумагулов маектешти. Азыр кезекти спорт кабарларына беребиз.
20-сентябрда Будапешт шаарында кыз келиндер арасында эркин күрөш боюнча дүйнө чемпионатынын таймаштары улантылды. Бул дүйнө чемпионатына Кыргызстандан Айсулуу Тыныбекова жалгыз катышты. Айсулуу алгач венесуэлалык Каролина Энрикес Эрнандести 8-1 эсебинде артыкчылык менен утуп алды. Андан кийин Айсулуу испаниялык Карима Санчес Рамис менен күрөшүп, аны да 12-3 эсебинде жеңди. Бирок ал чейрек финалда болгариялык Мустафа Хусейндин жеңилүү дасын тартып калды. Калыстар калысты кылбай, Айсулуунун эки упайын эсепке албай, украиналык балбанга жеңишти ыйгарып койду, дейт федерациянын вице президенти Байгазы Кенжебаев.
Айсулуу үчүн биринчи жолку чоңдор арасында чемпионаты, ал эми ушул 3-4 орунга чыгып жаткан ушул финалдык беттешүүдө судьялар тараптан бираз мындай Айсулууга каршы басымдык көрсөткөндөй байкалды.
20-сентябрда дүйнө чемпиондугу үчүн грек-рим күрөшү боюнча таймашуулар башталды. Бул күнү жеңил салмакта 16-Азия оюндарынын күмүш байгеси, Азия чемпиону Каныбек Жолчубеков өлкө намысын коргойт. Каныбек Жолчубековдун даярдыгы жакшы, байгелүү орундарга талапкер болушу мүмкүн, дейт Азаттыкка грек-рим күрөш федерациясынын президенти Арзыбек Кожошов.
Ишенишибиз 55 килограммда Каныбек Жолчубековдун мүмкүнчүлүгү бул жолу абдан зор.
Ошондой эле 21-сентябрда Кыргызстандын намысын Азия чемпиону Арсен Эралиев жана Безин олимпиадасынын колу байгеси Руслан Түмөнбаев жана Эсенгелди Кожобеги уулу коргойт. 20-сентябрда Орусиянын Якутск шаарында миллиарддын эркин пирамида түрү боюнча дүйнө чемпионаты улантылды. Дүйнө чемпионатына кыргызстандык 9 спортчу катышты. Алардан дүйнөнүн 3 жолку чемпиону Каныбек Сагынбаев чеберчилиги менен адистердин көңүлүн буруп жаткан. Ошентип 9 жигит 2 кыз жеңилүү дасын тартып мелдештен четтеп калышты. 20-сентябрда Алматыда өспүрүмдөрдүн Евразия оюндары жыйынтыкталып, Кыргызстан командалык эсепте 4-орунду ээледи. Азия футбол конфедерациясынын өтүнүчү менен 16 жашка чейинки уландар арасында Азия биринчилигинин мыктыларды тандоо мелдештери Бишкек шаарында өтмөк болду. Мелдеш 25 сентябрдан 29 сентябрга чейин Бишкектеги Дөөлөн Өмүр Закыбатындагы Борбордук стадионунда өткөрүлөт. Бишкектен спорттук баяндамачы Кабыл Макеш.
Ушуну менен кечки азаттыкты жыйынтыктайбыз. Прага студиясында мен Айда Касымалиева берүүлөрдү алып бардым. Кечиңиздер көңүлдүү улансын.